În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit pe calea undelor la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Al dumneavoastră prieten și slujitor din Cuvântul lui Dumnezeu, ca întotdeauna, Daniel Briciu. Vom continua și astăzi studiul nostru din Faptele Firii Pământești, aducând în lumina Scripturilor următoarea din lista Apostolului Pavel, așa cum a expus-o el în epistola sa către Galateni, capitolul 5, și anume neînțelegerile. De ce neînțelegerile sunt păcat? Ce pericol reprezintă ele pentru individ și societate și cum putem avea un cuget curat înaintea lui Dumnezeu? Sunt iată doar câteva din întrebările cărora le vom da un răspuns după o cântare creștină.
Și lumina ta îmi
Ascultați, vă rog, acum câteva versete din Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 13 până la versetul 18 inclusiv. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, numai să nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Amin. Bunule Părinte, îngenunchez din nou cu reverență și smerenie la poala crucii Mântuitorului meu Iisus și în numele Lui te rog ca și în această zi să accepți jertfa pe care ți-o aducem, Doamne. În numele lui Iisus îți mulțumesc pentru că ai făcut posibilă o zi ca aceasta, că îndurarea ta ți-ai revărsat-o din nou și binecuvântările tale ți le-ai reînnoit față de noi. Îți mulțumesc pentru sănătate, pentru pâine, pentru apă. Îți mulțumesc pentru lumina ochilor. Îți mulțumesc pentru aer. Îți mulțumesc pentru toate lucrurile și toate binecuvântările pe care le-am primit din mâna ta, dar mai mult decât toate, îți mulțumesc pentru Iisus, pentru Domnul meu iubit pe care L-ai trimis în lumea noastră, ca să vină cu mesajul dragostei tale, ca să vină și să ne dea un viitor și o nădejde. Îți mulțumesc pentru jertfa Lui din Golgota, pentru sângele vărsat pentru noi păcătoși. Îți mulțumesc pentru viața veșnică pe care mi-ai dăruit-o prin credința în El. Îți mulțumesc în această zi și sunt convins, o Doamne, că binecuvântările tale ne-au ajuns la capăt. Sunt convins că și astăzi Tu ai pregătit o binecuvântare pentru toți cei care sunt gata să asculte de glasul Tău. Sunt aici, o Doamne, gata să primesc binecuvântări din mâna Ta și gata să le împart cu ceilalți, cu cei care vor audia această emisiune. În numele Domnului Iisus, mă rog să binecuvântez, o Doamne, inimile noastre cu lumină sfântă, cu înțelepciune de sus, ca să putem să pricepem care este planul Tău și voia Ta cu privire la viețile noastre. În numele Domnului Iisus mă rog să lucrez și astăzi și chiar mai mult decât am știut eu să cer sau chiar m-am gândit, te rog lucrează Tu și fă ca harul Tău să ne uimească și astăzi cu puterea Lui, cu prezența Lui. În numele Lui Iisus îți mulțumim, o Doamne, că știm că și astăzi vei lucra. De aceea toată slava, cinstea, gloria și onoarea ți le aduc Ție, Tată prea iubit, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt. Amin. Vom discuta astăzi, din perspectivă biblică, despre neînțelegeri. Termenul original al Noului Testament, în limba greacă, este eritheia și semnifică egoism sau ambiții egoiste. Traducerea făcută de Dumitru Cornilescu s-a concentrat mai mult asupra consecințelor pe care le produc aceste ambiții nelegitime, De aceea termenul eritheia a fost translatat ca neînțelegere sau neînțelegeri. Vom da atenție și acestor consecințe negative, vorbesc despre neînțelegeri, cercetându-le detaliat, dar propun ca pe mai departe, în desfășurarea studiului nostru de astăzi, să folosim în loc de neînțelegeri cuvântul egoism, ca fiind mai aproape de originalul Scripturii. Mai întâi, ce este egoismul? Dicționarul explicativ al limbii române îl definește ca pe o atitudine de exagerată preocupare pentru interesele personale și de nesocotire a intereselor altora. O altă definiție a egoismului spune așa: o trăsătură morală care pune mai presus de orice interesele personale. De ce este oare egoismul un păcat? Aș vrea să înțelegem mai înainte de toate că Dumnezeu, dragii mei, ne-a așezat pe toți pe această oază de viață numită Terra. Este un spațiu limitat, dăruit de Creator tuturor oamenilor. Trăim deci pe aceeași planetă, sorbim în piept același aer cu toții, ne încălzim de la același soare și cu toate acestea suntem atât de diferiți. Ca indivizi, ca grupuri sau ca națiuni, avem dorințe și nevoi diferite și întreaga viață este de fapt o alergare pentru împlinirea acestor nevoi, mai mult sau mai puțin legitime. Pentru că n-am fost creați să locuim separați unii de alții, ci mai degrabă să împărțim același habitat natural și social, omul trebuie să țină seama nu numai de nevoile personale, ci și de cele ale semenilor lui. Se vorbește tot mai mult în zilele noastre despre legea junglei: cel mai tare supraviețuiește. Nebunia acestor vremuri din urmă a dus la deteriorarea relațiilor sociale și interpersonale, încât totul este acum o alergare febrilă pentru interese și o luptă pentru supraviețuire. Dar la început n-a fost așa. S-a ajuns aici pentru că omul s-a îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu și de planul pe care Dumnezeu îl are față de el. Vă dau doar un singur exemplu. Lumea începutului de mileniu 3 începe să simtă din ce în ce mai acut lipsa resurselor naturale care au fost exploatate în mod abuziv în ultimul secol. Când Domnul a creat pământul, a pus în el toate resursele minerale și de altă natură ca să ajungă la oricât de multe generații de oameni îl vor locui. Cu toate acestea, lumea se află acum în pragul unei crize fără precedent. În 15-20 de ani, ne spun statisticienii, toate rezervele de țiței vor fi epuizate și va fi o dramă de proporții dacă nu se vor găsi între timp și alte resurse neconvenționale de energie. Apoi, solul fertil al Terei ar fi trebuit să asigure hrana pentru toate cele 7 miliarde de oameni, fără probleme, dar iată că în multe țări milioane de copii mor anual de foame, în timp ce în alte locuri de pe glob se aruncă la gunoi cantități impresionante de mâncare. Egoismul individual a fost ridicat la nivel de politică de stat, cu toate consecințele lui nefaste. Iată de ce egoismul este considerat de Dumnezeu păcat, pentru că el afectează relațiile interpersonale care ar trebui să fie amicale și pașnice. Domnul Iisus a reamintit celor ce l-ascultau că cea dintâi poruncă este să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot cugetul și cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Egoismul vine și violează chiar această lege fundamentală a dragostei, căci în loc să promoveze iubirea, o sufocă prin urmărirea intereselor personale. Egoistul spune: mai întâi eu, apoi ceilalți, sau după mine potopul, și alte expresii de genul acesta. Domnul Iisus ne cheamă la lepădare de sine, pe când egoistul invită la iubire de sine. Spunea cineva că primul păcat din toată creația a fost mândria lui Satan, care l-a dus la pierzare. Da, e adevărat, Acesta a fost primul păcat. Numai că mândria e soră geamănă cu egoismul. Mai înainte ca mândria nebună a lui Satan să se exteriorizeze, a existat egoismul, cel care l-a făcut să se vadă pe sine mai important decât chiar ca pe Dumnezeu însuși, cel care îl crease. Și de aici, până la întinde mâna spre slava care nu-i aparținea, n-a fost decât un pas. Cred că o mai bună înțelegere a termenului ne vor oferi câteva pasaje biblice unde el apare evidențiat. În Romani, capitolul 2, versetul 8, ni se spune că Domnul va aduce mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Concluzia desprinsă de aici este că egoismul se opune adevărului lui Dumnezeu și conduce în final la mânie și urgie pentru toți aceia care îl practică. În 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 20, termenul eritheia este tradus cu cuvântul gâlceavă și este așezat în capul unei liste cu multe alte păcate. Oare la voia întâmplării? Sau a vrut apostolul Pavel să ne spună că această teribilă faptă a firii pământești atrage după sine ca o reacție în lanț și alte păcate? În Filipeni, capitolul 1, versetul 17, tot apostolul Pavel spune că unii îl vestesc pe Hristos din duh de ceartă și nu cu gând curat, ci urmărind un interes oarecare. Manifestarea egoismului celor din Filipi a dus la un duh de ceartă care punea multe piedici în calea evangelizării celor de acolo. Mergem mai departe. Tot în Filipeni, dar de această dată în capitolul 2 cu versetul 3, același apostol Pavel le scria: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Practic, el continuă aici ideea de mai înainte. În ton cu apostolul Pavel și apostolul Iacov în epistola sa sobornicească, capitolul 3, versetele 14 și 16, folosește același cuvânt ca să învețe pe destinatarii celor 12 seminții că duhul de ceartă este potrivnic Duhului Sfânt și că între ei nici nu trebuie să se pomenească așa ceva. Egoismul, la fel ca celelalte fapte ale firii pământești, despre care am vorbit deja în emisiunile trecute, are o repercusiune negativă nu numai asupra persoanei în cauză, ci și asupra celorlalți. Egoistul este un nefericit. El ascultă de firea pământească din el și caută să împlinească toate poftele. Și cum nu va reuși, pentru că este imposibil, va avea tot timpul sentimentul că este nefericit, neîmplinit și singur. Verbele a avea, a primi și a poseda nu-i vor satisface nevoile inimii lui, căci n-am fost creați să fim fericiți pe această cale a cantității. Domnul Iisus a spus: este mai ferice să dai decât să primești. Cine știe să dăruiască și să împartă cu alții, abia acela ajunge fericit, pe când cel care aleargă doar pentru sine trăiește un etern coșmar. Apostolul Pavel spunea și el aceleași cuvinte: nu urmăriți numai interesele voastre, ci și pe ale altora. Iar Domnul Iisus îi învață pe ucenici așa: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi. O, ce principiu dumnezeiesc, ce minunată soluție pentru cei care vor să scape de egoism. Spuneam adineaori că efectele nefaste ale egoismului se răsfrâng și asupra celor din jur. Împlinirea unor interese se face de regulă prin sacrificarea unor valori sau a intereselor altora. Vă ofer acum un exemplu clasic din Sfintele Scripturi care va pune în lumină acest argument. În cartea Iosua, în capitolul 7, ne este istorisită înfrângerea armatei lui Israel de către o mână de oameni din cetatea Ai. Motivul? Pofta neînfrântă, pornită din egoism. Ce s-a întâmplat oare? Domnul poruncise ca toate lucrurile păcătoase să fie date spre nimicire și era acolo o listă pe care Domnul i-o dăduse lui Iosua. Un anume Acan, fără să țină seama de avertismentul lui Dumnezeu, a luat pentru sine aur, argint și o manta scumpă, făcând ca întreaga armată să aibă de suferit. Gestul lui nebunesc, pornit din egoism, a dus la moartea a 36 de oameni nevinovați, precum și la nimicirea lui și a familiei lui. Păcatul lui Acan este un exemplu clasic despre cum egoismul neînfrânt aduce moartea, căci poftele pe care el le generează sunt împotriva poruncelor lui Dumnezeu. Egoismul lui Ahab, apoi, dorința lui nelegitimă de a poseda via lui Nabot, a determinat-o pe Izabela să poruncească uciderea acestuia. Pofta sălbatică a egoismului lui David de a păcătui cu Batseba a dus la moartea a 4 dintre fiii lui, după cum singur își prorocise. După cum banul este rădăcina tuturor relelor, egoismul, părerea mea, este rădăcina tuturor păcatelor. Din el se nasc crimele și violențele de tot felul. Din el, din dorințele lui, apar păcatele sexuale. Tot răul lumii acesteia, înainte de a se fi născut, înainte de a fi pus în aplicare, este conceput mai întâi în inimile egoiste ale celor care vor cu orice preț. Care trebuie să fie oare atitudinea creștinului față de egoism? Din nou, apostolul Pavel ne scoate din încurcătură. El ne învață și ne spune că orice gând noi trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. Și atunci când voința noastră va fi predată în totalitate lui, când el va trăi în noi prin credință, egoismul și toate celelalte atitudini ce-l însoțesc vor fi doar niște chestiuni de domeniul trecutului. Vă ofer acum câțiva pași concreți pe care cel stăpânit de egoism trebuie să-i facă spre a fi eliberat. Mai întâi, mărturisește-i lui Dumnezeu starea inimii tale. Spune-i cât de nefericit ești. Spune-i că ai alergat după o chimeră și ai rămas cu pumnii goi și sufletul frânt. Egoismul, iubirea de sine, este păcat și păcatul apasă greu. Câtă vreme am tăcut, mâna ta apăsa asupra mea, spunea David. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea, spunea el în Psalmul 32. Așa a făcut David, iar psalmul acesta este un strigăt de biruință pe care l-a scos atunci când brațul divin l-a eliberat. În al doilea rând, începe să dăruiești. Nu numai bani sau lucruri, ci pe tine însuți. Pricepe că taina fericirii este ascunsă în a te dărui altora în dragoste. Privește la Domnul Iisus. S-a lăsat pe sine însuși sărac, ca să îmbogățească pe alții. S-a lăsat pe sine însuși flămând, postind zile la rândul, ca să sature mulțimile înfometate. A vindecat pe bolnavi, chiar dacă asta l-a costat timp și reputație. Ori de câte ori vindeca pe cineva, fariseii și saducheii îl pândeau din umbră cu săgeata legalismului exacerbat. În timp ce alți crucificați erau ținuți cu forța până când soldații le înfigeau cuiele în mâini și în picioare, Iisus Domnul și-a întins de bunăvoie mâinile pe lemnul profan. Putea să se gândească la sine. Putea foarte bine să ocolească durerea crucii, salvat fiind de legiunile de îngeri care îl înconjurau în chip nevăzut. Dar atunci, omul păcătos n-ar fi putut spera la mântuire. Deși nevinovat, și-a dat viața bucuros pentru noi toți, neuitându-se la nevoile lui imediate, ci la binele nostru de mai târziu. Foarte frumos vorbește cartea Evrei, capitolul 12, despre această idee. Ascultați, vă rog! Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Învățând lecția iubirii de la Mântuitorul său, Apostolul Pavel scria unei biserici: pentru mine ar fi mai bine să plec din cortul acesta la Dumnezeu, dar este de folos pentru voi ca să mai rămân. El ar fi vrut bucuros să meargă acasă la Tatăl, la acele locuri glorioase pe care le văzuse în acea răpire sufletească, dar a preferat să mai rămână cu credincioșii de atunci, să mai sufere și să mai plângă cu ei. În al treilea rând, al treilea pas pentru a scăpa de o atitudine egoistă este să citești și să crezi făgăduințele lui Dumnezeu. Firea pământească, coruptă de păcat, îți spune să te îngrijorezi de ziua de mâine, ca să-ți dea motive să începi să aduni de astăzi în chip egoist. Firea pământească, de fapt, îți pune ochelarii îngrijorării și te face să vezi viitorul sumbru și periculos. Citește, dragul meu, făgăduințele lui Isus. El a promis că va fi cu tine. A promis că va fi cu tine până la sfârșit. Ți-a promis că adevăratele bogății le-a păstrat în ceruri pentru tine. Ți-a făgăduit că cu cât dăruiești mai mult aproape lui tău, cu atât averea ta cerească este mai mare. A spus că nu va lipsi de niciun bine pe cei ce se încred în el, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-l iubesc. A spus că dragostea lui nu se va muta de la noi, chiar dacă munții s-ar cutremura în adâncul mării. A mai spus că oricine se atinge de noi, se atinge de lumina ochilor lui. A spus că nu ne va lăsa și nu ne va părăsi, chiar dacă unele mame își vor uita copilul pe care l-a lăptează. De ce ai mai fi egoist când știi că ești în brațul lui Dumnezeu? De ce ți-ar mai trebui lucrurile altuia când tu ai deja totul în Hristos Iisus? Trăim, prea iubiților, drama zilelor din urmă. Oamenii, în loc să se lepede de sine, cum învăța Domnul Iisus, practică iubirea de sine. Sunt tot mai rare actele de caritate și tot mai dese certurile și calomniile. Sunt tot mai multe violențele și ofensele și tot mai puține îmbrățișările și strângerile de mână. Vremea e târzie, dragii mei, și mâna lui Iisus de-abia se mai aude bătând la ușile inimilor noastre. E ceasul ultimei chemări și ușa harului aproape este a se închide. Acei care ați obosit sub povara teribilă a euului, sunteți invitați să o lăsați la piciorul crucii. Iisus vă așteaptă cu toată dragostea și în locul bagajelor străine dorește să vă ofere pacea lui care întrece orice pricepere. Numai dragostea lui Iisus mai poate face ceva cu societatea aceasta coruptă. Numai Mesia Iisus mai poate asana spiritual o țară căzută în împietrirea păcatului. Vrei ca în familia ta să nu mai domnească păcatul? Apelează la Iisus. Vrei ca în biserica ta să fie pace și unitate, așa cum îi place Domnului? Cheamă-L pe Iisus. El poate schimba vieți și transforma inimi, cum niciodată nu te-ai gândit. A luat pornirile egoiste ale euului meu și le-a transformat în râvnă pentru casa Dumnezeului Sfânt. A luat din inima mea ambițiile deșarte și le-a înlocuit cu dorințe sfinte. A luat în mâna lui vasul prăfuit al inimii mele după ce mai întâi l-a frânt, pentru ca mai apoi să-l reconstruiască ciob cu ciob, dându-i o întrebuințare de cinste mai mare decât mintea mea și-ar fi imaginat vreodată. Acesta este Iisus al meu, nu s-a schimbat, El este viu în vecii vecilor. El este același ieri, astăzi și în veci, ne spune Scriptura, și vrea aceeași glorioasă lucrare să o facă cu fiecare dintre dumneavoastră, cu toți. Ferice de noi, dacă ne vom lăsa modelați de El, ferice de noi dacă vom accepta planul Lui în supunere și smerenie. Atunci nu vom mai umbla sub povara pornirilor egoiste, ci vom avea o inimă altruistă asemeni Domnului nostru. Căutând fața Lui și căutând să împlinim poruncile Lui, vom putea să mergem în fiecare zi lepădându-ne de noi înșine, luând crucea în spate, pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos, spre destinația finală, spre locul unde El ne așteaptă, spre fericirea eternă pe care El ne-a pregătit-o. Mă rog ca Domnul Dumnezeu să vă facă parte de aceste sentimente sfinte fiecăruia. Mă rog ca El să lase în inimile dumneavoastră pacea sfântă. Mă rog ca să puteți cu toții să priviți pe cei din jur, nu cu un sentiment de superioritate, nu cu mândrie și aroganță, ci în smerenie și în umilință, să privim spre ceilalți așa cum am vrea ca alții să privească spre noi, să iubim pe ceilalți așa cum noi am vrea să fim iubiți de ceilalți și în felul acesta, orice gânduri și atitudini murdare din partea celui rău vor pieri și numai dragostea va domni în inimile noastre. Mă rog ca Domnul Iisus să vă umple inimile cu pace, mă rog ca El să pună în fiecare dintre dumneavoastră sămânța dragostei sale și toți să ne numim copii ai Lui, iubind pe Dumnezeu cu toată inima și pe semenii noștri, așa cum ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Amin! În numele adevărului.